Барак Обама АКШ президенти ретинде өз кызметине киристи. Бүгүн ал экономикалык кеңешчилер менен жана коргоонус расмийлери менен кездешти. Американын 44-чү президенти Барак Обама Ауганстан менен Ирактагы согуштар жана каржы дагдарысы маселелери менен айналышуу тийис. Сейсенби күнү Вашингтондогу ант кабылдоо расмы барысында Обама Америка накты жана күрдөлүү проблемаларга тап болуп отур, бул маселелер шешилет деп мәлімдеді. АКШ президенти Барак Обаманын акимчилиги прокурорлорго Гуантанамо абактысындагы лаңкестикке катысы бар деп айыпталып отурган туткундардын сот иштерин токтотууну буйрду. Обама кызметине кирген соң бир нече сааттан кийин ал сот иштерин 120 күнгө токтотуу жөнүндө чечим чыгарылды. Обама АКШтын адам укуктары жагдайына көлөңкө түшүрүп келген Гуантанамо абактысын жабууга убада эткен болатын. Барак Обама АКШ президенти ретинде кызметине кирген кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Сейсенбі күні АКШ қор биржаларындағы бағалар қатты құлдырады. Доу Джонс көрсеткіші 4%-ға төмендеді. Сонымен қатар Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер де құлады. Ғаламдық банк дағдарысы одан сайын нашарлайды деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. 20-шы қаңтарда Ақтөбе қаласында тәуелсіз журналист 36 жасар Андрей Климонов қайтыс болды. Климонов Азаттық радиосының орыс тіліндегі веб-сайтына атсалысып 2008 жылдың 42 айынан бастап Ақтөбе облысынан хабар беріп тұрды. Андрей Климонов журналистика саласына дейін адам құқықтарын қорғаумен айналысты, демократиялық ұйымдардың қызметіне қатынасты. Соңғы кезде ол Ақтөбе Таймс деген тәуелсіз газеттің редакторы болды. Осы газеттің қызметкерлері Андрей Климонов кенеттен қайтыс болды. Түнде ұйықтап жатқанда жүрегі тоқтап қалған дейді. Климонов Ақтөбе қаласында бейсенбі күні жерленеді. Ингушетиядағы қауіпсіздік жағдайы өте күрделі. Қауіпсіздік күштері осы мәселемен айналысуы тиіс деп атап көрсетті Медведев. Соңғы кездері Ингушетияда полиция қызметкерлеріне жиі шабуыл жасалуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев сондай-ақ Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Ресей газ тасымалы орталығы Еуропаның тағы 4 елі мен Түркияға жетті. Ресей мен Украина ресмилері газдауына қатысты келісім жасаған болатын. Екі апта бойы тоқтап қалған Ресей газы Украина арқылы Франция, Польша, Босния, Сербия және Түркия мемлекеттеріне айдала бастаған. Сейсенбі күні Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия және Словения елдері газ тасымалының қайта қалпына келгендігін растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты АКШ және НАТО мен келіссөздер жүргізіп жатыр. Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрахон Зафиридің мәлімдеуінше аталған мәселеге байланысты ешқандай келісімге әлі қол қойылмаған, бірақ Еуропа елдері мен АКШ ұсыныстар жасаған және бұл мәселені талқылау үшін батыс елдерінің ресмилері Тәжікстанға сапар жасамақшы деп атап көрсетті Зафири. Оның айтуынша президент Эмомали Рахмон ақпан айында Брюссельге баратын болады. Армения мен Азербайджан президенттері қаңтардың 28-сінде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Екі ел басшылары Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жолдарын талқыламақшы. Бұл жөнінде Еревандағы кездесуден кейін мәлім болды. Армения астанасында АКШ, Ресей, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы өкілдері президент Серж Саркисянмен кездескен болатын. Қарабақ бойынша АКШ-тың бас мәмілегері Мэтью Бризаның айтуынша, арағайындар Армения мен Әзербайжан елдері жазға дейін бейбітшілік жөніндегі келісімге қол жеткізеді деп үміттенеді. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Косова армиясының қолбасшысы генерал-лейтенант Сүлейман Сүлеймидің хабарлауынша, Косованы қорғау күшінің 2500 сарбазы қауіпсіздікті қадағалайтын болады. Косованың жаңа армиясы НАТО-ның 15 мыңға жуық бітімгершілік күштерінің қол астында болмақ. Косованың тәуелсіздігін мойындамаған Сербияның атап көрсетуінше, заңсыз болған жаңа армия тұрақтылыққа қауіп төндіреді. Осыған байланысты Сербия Біріккен Ұлттар Ұйымында наразылық танытпақшы. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Ресейге мемлекеттік сапармен барады. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні Ресей мен Куба ресмилері кездесіп, Кастроның сапарына дайындық мәселелерін талқылаған. Бұл екі ел Қырғиқабақ соғысы кезінде одақтас мемлекеттер болған. Қараша айында Кубаға сапармен барған Ресей президенті Дмитрий Медведев Рауль Кастроны Мәскеуге шақырған болатын. Израиль армиясы сәрсенбі күні Газадан соңғы сарбазын шығарғанын хабарлады. Жексенбі күні Израиль әскерилері мен Хамас атысты тоқтатқан болатын. Газадағы исламшыл Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Сонымен қатар шайқаста 13 Израиль азаматы опат болды. Израиль кез келген жағдайға дайын болу үшін өз күштерін Газаның сыртында орналастырғанын хабарлады. Могадишуда үкімет күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған шайқастарда кемінде 12 сомали азаматы қаза тапты.